Con respecto á valoración que fai o Partido Popular a respecto da modificación que imos facer dende a área de mobilidade da ordenanza de circulación, cómpre lembrar que esta modificación é unha modificación puntual e por unha cuestión concreta, xa que se vai repintar toda a sinalización horizontal da cidade de Lugo, vaise comezar en poucas semanas e, polo tanto, era necesario facer esta modificación da ordenanza antes de que se proceda o pintado para que quede pois os pasos de peóns antideslizantes, os sistemas tamén de pasos de peóns para evitar as caídas de bicis e de motos e poñer tamén adaptar as medidas das prazas para persoas con discapacidade. Temos que dicir que a partir de agora vai iniciarse un novo proceso de debate da totalidade da ordenanza de circulación, posto que hai aspectos que hai que tocar, como pode ser, por exemplo, os VMPs, os que son coñecidos como os patinetes eléctricos, e outros aspectos para mellorar pois, a seguridade vial dos peóns dentro da nosa cidade.